Yekîtiya rewşenbîrên Efrînê, heyva Sûriya Kurd û desteya karûbarên civakiya Herêma Efrînê bi hev re projeyeke hînkirina zarokên derbeder dest pê kirin. Projeya li xwendingehên Penagaha Şah Babrê ve diçe têda zarok dûr mijarên civakî, tendirûsî û çandî tên hînkirin. Hevseroka Yekîtiya Rewşenbîran Evîst Ebrahîm agahî dûr projeyê bi mera parve kirin.
Ev şer vaxtî dibe û guçberbîn hebe zirar bi civakê geşe dike û herî zêde zirar pê dike zarokina ji bo zarok jî pêşe roşna em va hemlê di hundirî dibistanê êd ibtîdaî de em pê radibin. Ji bo wê jî hefte rojeke ji bo vê hemleya. Û em bi hêvîna ji dil jî zarokê me pêşe rojê me bin û encamek vê hemlê em konu bin yanî wek dibin em pêgînin.
Projeya ku bi navê zarokên me paşaroja me ne, ji xwendingeha Kampa Serdemê dest pê kir ku çavereya her hefteyekê derbazî dibistanekê bibe, ne tenê li kampan, lê li gundan jî. Di vê derbarê de endamê Komîteya Lênêrîna Civakî Egît Xelîl diyar kir ku ew dixwazin proje dervayî dibistanan jî bidûme, lê derfet kê min û wiha pêda çû.
Hin olî korin gerekî me ne. Ji nahiyê em bên ededê mamosta belkî hinekî bikên bihejmûrê wina. Zirûfên medî dîsa em dibin, dîsa tim yan westengdor dibin netîcê vê nûzûhê û vê zirûfê hîsor di ser tê meşandin. Em jî bong dikin çi munazamat hem dîsa bi mara olî kor bibin. Gem konim li kêlek vê zorokî bisekinin, vê zorokî em bo êşê herbê mesela vê êşê pevçûn em sergende em qedr l-imkân em konim sergende sivik bikin.
Grupa hînkirinê di projeyê de bi rê û rêbazên cuda agahiyan bi şagirtan re parve dikin. Tevî mamosteyan dibin û bi wêne şîrûvekirin û skeçan hişyariyan pêşkêşî zarokan dikin. Dûrgiringiya çalakiyên hînkirinê mamoste Hesîne Hec Abdo nirîna xwe wiha anî ziman.
Helbet em giştek zanin li şehba derdorî me her gişt gîtiş heye. Hem hîsar e, hem kûçberî e, hem şer e. Xwestekî gindiya nû xwendekara fêr bikin, xwendekara hişyar bikin. Hişyar ji bo şer, ji bo bombe, ji bo nexweşiyan, ji bo her wekî din. Helbet ev tişik ne sûdekî pir giring e, sûdekî dide xwendekara ku derdorî xwe bizanibin, fêrî her tişî bibin. Helbet vê yekê jî yanî yekî dibin spasik pir mezine.
Hêjayî bibîrxistinê ye ku pirtir ji 16,000 zarokên Efrînî yên derbider li Penagaha Şehba dixwînin ku rewşa xwendingehan pir negunce we ji ber şer dûrpêçkirin û binasaziya roxandî li deverê. Lewma pêwîstiya zarokan bi piştevanî û alîkariyê heye. Newroz Reşo dengê Amerîka, Şehba.